Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 17-nji awgust, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinle. Olar bilen siz men ýogsun Anurwan Tanjedýär. Aktan Prezident Donald Trump'ın öz milli hoopsuzluk kengeşçiler bilen owan parahatçılık gepleşikleri barada geçiren matlagatının ören gow geçenliğini ve Taliban bilen gepleşiklerin dogam edýänligini aýdýar. Resmiler 16 awgustda Trump'ın ekstremist topar bilen Amerikan goşunlarının uruşda tutan owan sanan çekilmegi ve tas 18 ýyllap dogam eden konflikti soňlamagyň siýasy çözgüdini tapmak boýunça geçirilýän gepleşikler matlagatlaşmak üçin öz ýokary derejede gengeşçiler bilen duşyanlygyny aýtdylar. Trump bu duşukdan soň Twitterde ýany Owgansan oýunçy ören gowy maslahaty jemledik. Köp adam bu 19 ýyllyk uruşa garşy durýar. Ondan gowy eger mümkin bolsa, alalaşyk gowlaşmakçy bolýar diýdi. Etniki dartkınlıklara meçev görmek tayplanan tanımal gazak aktivisti tutsoğluktan başadırlı. Almaty suudu 16. Ağustos'ta onu gazak pulunu 300 dolara olay cerime sarlı. Hıtay'daki etnik gazakların azad edilmek için kampanya kurunan Serikcan Bilaş suudu otogundan çıkandan son kolluqçularını özünün azad edilmeğinin halk için yeniş olanlığına etti. Atayurt meyletinçiler toparının lider Bilas Mart ayından beri Nur Sultan'ın köyünü öy tutsak edilip saklanyardı. Ol Sinciyang'dan Kazakistan'a gelip bir yerde oturum olan Hıtaylı kazaklar ile bir neçe yığınan Şıkkuran'ın son tutsak edildi. Ol Hıtay hükümetinin tezden terveli istip atlandırıyan lagerlerin ek şeritler tankıytladı. Bilas bu lagerlerde edilen gaydilen sütömler sebepli Hıtay'ın Komünistik Partiyasına karşı kolgolong turulmağı vaqt etmek dayıplandı. Kırgızistan'ın odolki premier ministeri korrupsiya dayıplanan Sapar Isakov insult alamatlar sebepli Bişkek'in merkezindeki deslapkı tutsoğukhanadan hastahana geçirildi. Ol 2018 yılın ver tutsoğulukta saklanıyardı. Odolki prezident Almazbek Atambayevin yakın yaran hasaplanlayan 42 yaşındaki Isakov Milli Hoopsuzluk Komitetinin maglumatına göre 16. Ağustos'ta Bişkek'in paytaxtındaki hastahana geçirildi. Isakov'un 2018 yılda tutsak edilmeği prezident Soranbay Jeenbekow bilen öňkü prezident Almazbek Atambayevin arasındaki kapma garşylykların ilkinji alamaty boldy. Polisiýa bilen 2 güne çeken kapma garşylykdan soň 8 Ağustos'ta häkimetlere tabin bolan Atambayev 2017 ýylyň oktýabrynaky prezident saýlawlaryna Jeenbekowyň arkasynda berk durupdy. 17 Ağustos'ta İrden Ukrayna'nın port şehri Odessa'da olan mehmanhana yanığının 8 adam öldü. 10 adam yaralandı deyip yurdun adattan nasır yağdaylar kulluğu haber verdi. Prezident Volodymyr Zelenski öz Facebook sahipasını hususka sahanada tron yanığından halas edilen 10 adamın 4'sünün yağdayının ağırdığına aitti. Beyanatta edilmeğine göre yanığın yarı iyiceden tehel vaat son turdu. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 16 Ağustos'ta Özbekistan'ın daşary işler ministri Abdulaziz Kamilow'u kabul etti. Emma Türkmen medyası gepleşiklerin detaylarını açmadı. Şu aralıkta Trend Xabar Gurlugy Özbekistan'ın daşary işler ministrligine salgılanıp Abdulaziz Kamilow'un Aşgabatda Türkmen kardeşi Reşit Meredow bilen duşup Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev'un Türkmenistan'a etjek saparyna tayyarlyk şeýle de iki ýurdun arasynda gün uçar gatnaglaryny dikeltmek meseleleri barada maslahat edenligini habar berdi. Daşkent Aşgabat arasyndaky gün uçar gatnaglaryny dikeltmek, iki ýurdun regional merkezleriniň arasynda awtobus gatnaglaryny ýola goýmak, şeýle de iki ýurdun raýatlarynyň öýdäri siýahat etmek proseduralaryny ýöne köýleşdirmek meselelerine aýratyn üns berildi diýip trendiň habaryny aýdylýar. BMG'nin Eyranlak Adam Hukukları oyuncu yürüytü hasavatçısı geçen yıl bir yurtta pikirini beyan etme hukukları adatlık ve adalatlı sultuavatınına çeyaklendirmelerin köpülünü ona ettik hem de tekrani cezalandırılıp öldürülenlerin sahanının köplüğü sol sahanının ağzından 7 çağanın cezalandırılıp öldürülenliği sebeple berk tankıydı etti. Cavad Rahman'ın geçen ayda yazılan ve Eyran İslam Respublikasındaki adam hukuklarının yağdayı deyilip adlandırılan hasavatı 16. Ağustos'ta BMG'nin baş assambleyasında yayradırlı. Hasavatta Eyran'ın 80'nin uğrak cinayet için ölüm cezasının belirleyenliği aydılıyor. Ol Eyran'ın ölüm cezası verilen cinayetlerin köpüsünün sivil ve siyasi hukuklar oyuncu halkarı şeritnamasında düplü cinayet hasaplanmayanlığına itti. Siz tezeliklerden dinlediniz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogsun anlygyra. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýdyna iň köp okulan makalalaryň başyny Türkmenistanyna Büçörege ak dilerden atlan çap edilen xabar makalı çekýär. Giňnesin dünýä rekordlary Berdimuhammedow gollamakda tanqidlanýar. Türkmenistan ýene bir sertifikat aldy. Hazar iqtisadi forumuna gatnaşan daşary ýurtly mehman Türkmenistanyň saparynyň özüne galdyran täsirini gurrun berdi. Dünya belli satira gepleşikleri Berdimuhammedow farada degişmeleri dogam ettiriyar. Bu sapar John Oliver çıkış etdi. Türkmenistan'ı internetin hili pete gaştiyna atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte in köp okolonların beyaşlığına girdi. Bu hepte in köp